Blaðsíða 132 til 133. Þjóðfrelsi og lýðræði. Sumarið 1848 voru haldnir tveir fundir á Íslandi í tilefni af því að Danakonungur hafði lagt einveldi sitt niður og bjóst til að koma á lýðræðisstjórn í konungdæmi sínu. Sá fyrir var haldin í Reykjavík og sóttu hann 24 menn. Hinn var haldin á Þingvöllum og þangað komu 19 menn. Allt voru þetta karlmenn, menntamenn og gildir bændur. 96 árum síðar, 17. júní 1944, var haldin þjóðhátíð á Þingvöllum. Þrátt fyrir hellirigningu og hvassviðri er talið að hana hafi sótt 25.000 manns eða 1/5 hluti þjóðarinnar að sjálfsögðu á báðum kynjum og öllum stéttum. Þar hélt alþingi fund og forseti þess lýsti því yfir að stofna væri lýðveldi á Íslandi. Með því var slitið formlega konungssambandinu sem Íslendingar höfðu gengið inn í árið 1262. Síðan kaus alþingi Svein Björnsson fyrsta forseta lýðveldisins. Við höfum þegar farið yfir fyrsta hluta þessarar sögu fram til 1874 þegar Íslendingar fengu fyrst stjórnarskrá, en hér verður stiklað á helstu atburðum þess sem síðar gerðist. Og á blaðsíðu 133 eru þrjár ljósmyndir, en þær sýna stemmingu á Þingvöllum á þjóðhátíðinni 1944.